maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Nahaharap ang mga Australianong basketballista sa maraming oportunidad. Sa free agency period ng National Basketball Association o NBA ng Estados Unidos, na kung kailan, sina Patty Mills at Aaron Baines ay pumirma ng bagong multimilyong dolyar na kasunduan. Para kay Dante Exum, isa sa pitong Australiano na kasalukuyang naglalaro sa NBA, naniniwala ang iba na ang mga Australianong basketballista ay handa nang sumikat sa court. Narito ang ulat ni Nick Vindin sa wikang Filipino. Naniniwala ang tahimik na Dante Exum na ang mga talinong basketbolista ng Australia ay ngayon nasa radar na ng mga bansa sa buong mundo. Salamat na lamang sa magandang ipinakita niya sa Rio Olympic Games.
I think it just woke up the world to, the Australians are, we're good. So I think, people aren't going to take us lightly when the next World Championship and Olympics arrive.
Ang 21 taong gulang ay nakakuha ng isang multimilyong dolyar bilang isang rookie sa Utah at siya ay meron pang mga ambisyon na nais niyang makamit. Nais ng point guard na sundin ang yapak ng ilan sa mga kasamaan niya sa pambansang koponan na naging bahagi ng koponang kampyon sa NBA. Sa 3 sa nakalipas na 4 na taon, merong Australiano bahagi ng kampyonatong koponan.
Anyone who's in the NBA that's not trying to win a title is crazy, and I don't know what they're doing in the sport. And I think that's the ultimate goal. You see it every year that it's all about winning that championship. And I think getting a taste of playing playoffs this year, just drove that hunger even more. And hopefully we can get back to playoffs next year and continue to kind of build towards that and get more playoff experience.
Ang ipinanganak sa Melbourne na Exum na ang ama ay naging kalaro sa koleyo ni Michael Jordan ay mapalad na matuto sa ilan sa mga pinakamagagaling na pangalan sa basketball. Ang highlight ng kanyang pagsasana ay walang kaduda-duda ang makapraktis ng sila lamang ng dakilang Kobe Bryant ng LA Lakers.
It was a 5:30 a.m. workout. Got there at 5 and I was warming up, just getting ready, and he walked in the gym and was straight on the court. And the thing that I remember the most was everything was just so detailed. Something little that was a little sloppy, he was like, no, in a game someone's stealing that. You need to practice how you play in that sense, and play to the rhythm of the game, and it was just such an intense experience.
Nakita ng panglimang pick noong taong 2014 ang hamon ng ekspektasyon at pinsala na mahirap nang ma-manage. Ang paghahabol sa kanyang pangarap ay nagdulot ng maraming sakripisyo, subalit hindi niya ito pinagsisisihan.
It's nothing like being at home and getting those home-cooked meals, night in, night out. So I haven't been back home in about a year now, but I think you have to make sacrifices if you want something. So that's why I've stayed over there and tried to work out as much as possible, so when I do come home I can take a kind of a bit of a breather.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.